Една ноќ, еден религиозен учител по име Никодим дојде да разговара со Исус. Исус му рече нешто многу необично. Исус рече дека секој кој сака да припаѓа на Божјото семејство треба да се роди повторно. Кога ние влегуваме во семејството на нашите родители, ние сме родени во него. Кога ние влегуваме во Божјото семејство, тоа е како да се родиш повтор пат. Првото раѓање е физичко раѓање. Второто е духовно раѓање. Ние немаме сила да се промениме себе си. Светиот Дух ни дава нов живот, кога ние ќе поверуваме и го следиме Исус. Ние стануваме нови луѓе, Божи луѓе.